أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ذلكم حميد الله جل وعلا na kutaka sala na salam zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naam, tuna furaha ya kuwatembelea ndugu zetu ahli sunnati wal jamaa katika jiji hili la Mwanza, na tulilionea hilo ni vyema katika ziara yetu ambayo tumekuja kisi ziara kidawa, lakini tukaona vyema kutembelea markaz ya Sheikh wetu Abu Abdurrahman Shafi. Kwa hiyo tulifika Mzege pale Tabora, tukapishana naye. Tumefika tukaambiwa ametoka amelekea Singida. Kwa hiyo tukaona kwamba sisi tunaelekea Mwanza, lakini tukifika insha Allah tuwasiliane naye, tumwambie tutafika markazi hapa, markazi hiyo na markazi Yahya bin Ma'in, lakini vile vile kusalimia ndugu zetu masalafi wa jiji hili la Mwanza. Kwa majina yangu mimi naitwa Abul Barbahari Harun Rashid Abdullah Mgazija. Sisi kutoka markaz Sheikh Hafidh Al-Hakami. Ongozana ndugu yangu Abu Muqbil Jaafar Marjan. Naye tunaongozana naye. Tumekuja hapa Mwanza kwa ajili ya mambo tu ya kishughuli za hapa na pale. Kwa hiyo tukaona vema tutembelee markazi yetu hii, markazi ya kisalafi. Ama kwa upande wa nasaha ambazo nasaha hizo nazihusisha katika nafsi yangu, lakini vile vile nafsi zetu sote kwa ujumla, sisi nitakikana tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kunapatikana mafanikio katika dunia na akhira. Na wengi wetu sisi ambao ni ahli sunnati wal jamaa tuna misingi yetu, na miongoni mwa misingi tuliyokuwa nayo ni kujifunza ilmu ya kisheria. Na yote haya kujifunza ilmu ya kisheria, lakini vile vile kutamassak na manhaj ambao ni da'watu salafia, yote hayo kutekeleza ibada mbalimbali, yote hayo ni kutafuta uso wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sote sisi tunatafuta uso wake Allah subhanahu wa ta'ala, tuingie katika janna pepo yake, na tunatafuta kuridhiwa na yeye Allah jalla wa ala. Sasa sisi ndakikana tusipe dunia kipaumbele, makusudio yetu yote yawe ni kuitafuta akhira, ambayo ndio nyumba ya saada, ndio nyumba ya utukufu, na huko ndiko kuna maisha ya milele. Tusijishughulishe na mambo ya dunia. Leo watu wengi wameshughulishwa na mambo ya kidunia, hamu yao kubwa na makusudio yao makubwa ni dunia. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anatuambia alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kumewashughulisha ninyi kujifaharisha kwa wingi wa mali mpaka sasa mmejikuta katika makaburi. Hamu ya mtu ni dunia na makusudio yake ni dunia, mpaka anashtuka yeye yumo katika kauri ashakufa. Sasa sisi tunaipa zuhudi dunia, haitushughulishi hii dunia. Amepokea al-Imamu at-Tirmidhi hadith katika sahihi yake, na amesahihisha al-Imam Albani rahmatullahi alayhi. Hadithi amepokea Zaid ibn Thabit, lakini vile vile imekuja kwa riwaya Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kanat ad-dunya hammahu, yeyote ule ambaye dunia ndiyo makusudio yake. Man kanat ad-dunya hammahu, yeyote yule ambaye dunia ndio imekuwa makusudio yake, farraka Allahu shamlahu au farraka Allahu alayhi amrahu, Allah subhanahu wa ta'ala anamfarakanishia mambo yake, anamtenganishia mambo yake. Mambo yake Allah subhanahu wa ta'ala anayatenganisha. Sivyo tu, waja'ala faqrahu baina ainihi, na anajalia ufakiri baina ya macho yake, anajalia ufakiri baina ya macho yake. Walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, na wala hatopata katika dunia isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia. Yoyote yule ambaye hamu yake na makusudio yake yote yeye ameyaelekeza katika dunia, hii kusudio lake dunia, anawaza halali, pressure, anafikiria dunia, mambo yake yatakwenda vipi vizuri, atatoka vipi, mustakbali wake wa maisha utakuwaje, si wa kwake peke yake, wa watoto wake. Mawazo yake makubwa ni hayo, kuipata dunia na kuipamba dunia na vilivyomo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, farraka Allahu alaihi amra, Allah subhanahu wa ta'ala yuwafarikisha mambo yake, anayatenganisha mambo yake, anakuwa ni mtafutaji tu, anatoka humu anaelekea kule, anatoka hapa analeta huku, huyo huku, hafanikiwi. Na hata kama Allah subhanahu wa ta'ala atamkusanyia ile dunia, bado atatoka katafute magari chungu mzima, pesa kwenye akaunti, lakini usiporudisha 50 yake katika chenji ni ugomvi. Anawatisha kazi hawa, anawaleta wengine, yeye mwenye pressure iko juu, matatizo ni mengi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsimulia mtu kama huyu, anasema kwa kusema, waja'ala faqrahu baina ainihi, anajalia ufakiri baina macho yake. Kila anachokipata anaona hajapata, kila anachopata analalamika tu, huoni siku ambayo yeye kafurahika, akasema leo nacho, leo kuna kheri kwake, hakuna. Kila siku yeye maisha magumu. Msidhanie tu na nyinyi maisha, mkitona sisi watu tuna vipando na magari tunatembea nayo na nyumba hizi tunazomiliki, unafikiri tuna pesa? Hatuna kitu, ni maisha tu haya. Allah ameshajalia ufakiri, hawezi kumsaidia ndugu yake, hawezi kumpatia chochote rafiki yake. Kwa sababu gani? Allah amemjalia ufakiri baina ya macho yake. Anaona nikitoa sadaka ya kupiga tairi msikiti huu, kupiga rangi msikiti, kufanya hiki, nitakuwa nimepunguza sehemu kubwa katika mali yangu. Kwa hiyo anajaliwa choyo katika moyo wake, ufakiri mkubwa huko kwake yeye. Haoni, kwa hiyo anatazama, anatafuta tu, anacho hatoi. Anaweza mtu akawa na pesa lakini akaanguka chini, anapelekwa hospitali, anachekiwa, anaambiwa bwana huyu ana njaa, lakini kumsachi burungutu la pesa liko mfukoni mwake, anaondoka njaa. Haya, mnunulieni makande, msimnunulie wali, huu wali bei ghali. Kama amedondoka kwa njaa huyu, mnunulieni makande ya 500, tusitumie mali yake, kwa sababu yeye hataki kuitumia mali yake. Lakini kibaya zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza, wewe utafute utakavyotafuta, upambane utakavyopambana, mitego yako itenge huku na kule, watafute watu huku na huku. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu, haitomjilia hiyo dunia hiyo ambaye anaitafuta kwa hali na mali, isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia kipate. Pambana, na upambana umeandikiwa wewe utapata gari, basi utalipata.
umeandikiwa hulipati, utapambana ndio upambana nyumba utapangisha tu mpaka unaondoka katika hii dunia. Hupati wewe, Allah amekuandikia wewe, riziki yako ni hapa. Hakuna kutafuta mchawi anayekuloga kwamba jamani, nikiangalia baba yangu bana maisha yake yalivyo, nikiangalia na maisha yetu sisi ni kama watu wenye mkosi, tumelogwa, tuna laana sisi. Hamna laana, lam yatihi minad dunya ila ma kutiba lah. Nyinyi hamwezi kupata dunia katika dunia hii isipokuwa kile ambacho mmeandikiwa. Allah kuna watu kawaepesishia hii dunia, yani wanazaliwa hawajui shida, hawajui matatizo, mambo yanawaendea vizuri, hawajui kutembea kwa miguu, hawajui njaa. Wanashangaa huko kunaambiwa kuna watu wanakufa na njaa, wanashangaa kwa nini waligoma kula. Sio kwa sababu waligoma kula, hawana sababu ya hicho chakula kukila. Kwa hiyo wanashangaa kuna watu huko wanakufa na njaa, kuna watu watembea uchi huko hawana nguo. Watu wakosa vipi nguo? Akiangalia kabati lake limejaa nguo, ukiangalia kwenye friji kuna vinywaji vya aina mbalimbali, ashangaa wewe vipi umeshafa. Kwa hiyo lam yatihi minad dunya illa ma kutiba. Kwa hiyo wewe tafuta dunia utakapotafuta. Gombana utakapogombana. Watafute watu huku na huku. Tega mitego, hupati isipokuwa kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuandikia ukipata. Wa qala alayhi salatu wassalam. Akasema vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Wa man kanat al-akhiratu niyatu au niyatahu." Na yote yule ambaye itakuwa akhira ndio nia yake, ndio hamu yake, ndio kusudio lake akhira. Hapa duniani tukaletwa kwa aya za Qur'ani anazisoma, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu, wanipokeshe. Yeye malengo yake sasa hapa duniani ameumbwa, amejitambua kwamba ni Muislam, yuwahidu Allah jalla wa ala, na hili ni awwal wajibin alayhi, ni jambo ambalo ni la mwanzo la wajibu yake ni kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akawa anampokesha Allah, hamshirikishi na chochote, anatekeleza ibada kwa vile alivyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, anafanya khairat, khairi mbalimbali ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha, anatafuta ilmu ya kisheria, elimu ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haangalii lingine, yeye anaangalia ni akhera yake, mustakbali wake utakuwaje kesho. Huyu sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa man kanat ad-dunya hamahu, na yote yule ambaye atakakuwa dunia ndio hamu yake, ja'ala Allahu, asema mtume sallallahu alaihi wasallam, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi, anajalia ukwasi, utajiri katika moyo wake. Mtu ambaye akhera ndio hamu yake, mtizame mtu yote ambaye akhera ndio hamu yake, Allah Subhanahu wa Ta'ala anajalia ule moyo wake ule utajiri, ukwasi, utajiri wa moyo huyu. Akipata kiasi kimoja, kiasi kimoja, halalamiki kwa kiasi kile. Kiasi na maji, halalamiki. Riziki ya siku yake, kapata tu leo pesa, anajua yule mwanaka kazi nilofanya na milioni moja au na 10,000 na 20,000 na 30,000, pesa nilokuwa nayo hii itantosha tu hapa kwa chakula cha mchana, mlo wa mchana au wa siku yake. Kama mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema, man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi badan indahu qutu yawmi fakaannama hizatu lahu dunya bihadathiriha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, yeyote yule ambaye atapambaukiwa na asubuhi yake, ana amani katika familia yake, ana afya katika kiwili chake, ana chakula cha siku yake, fakaannama hizat lahu dunia, ni kama mtu ambaye amekusanywa dunia na vilivyomo, pembe zake zote za dunia anayo yeye. Chakula cha siku moja, si mwanzo wa kufikiria bwana, mtu ana mchele gunia zima, ana unga ndo nzima, ana dagaa ndani, ana mafuta, bado ana akaunti na pesa, ana viwanja, ana majengo, ana hiki, lakini bado anataabika, anatafuta kuna kule. Muumini anaridhika, ameshapewa ukwasi wa moyo, utajiri wa nafsi. Akipata wala akikosa, akipata alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat, akikosa alhamdulillah ala kulli hal, familia yake imetulizana, yeye na familia yake wamepata utulivu kwa sababu ya wao kuwa akhera, eh, ndio nia yao. Mwanamke katulia kwenye nyumba, watoto wametulizana katika nyumba, nyumba ina furaha, ina kheri na baraka. Mwanamke karidhia kukaa katika mazingira yale, chakula wanachokula na watoto kile wanachokunywa na wanachokipata na mavazi wanayoyavaa, watu wameridhia maisha yao, wanategemea akhira yao, lengo lao ni akhira. Mtoto hamnyanyasi baba, baba naye hawanyanyasi watoto familia yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuambia wanaume liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati, na atoe mwenye ukunjufu kutokana na ukunjufu wake. Wa man qadara alayhi rizqu, na yote yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameikunja riziki yake, falyunfiq mimma ataahu Allah. Anaambia wenye familia liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati, atoe mwenye ukunjufu kutokana na ukunjufu wake. Allah amekufungulia riziki, ibariki familia yako katika riziki, ineemeshe, watu waneemeke, watu wasipauke, watu wasitembee kwa miguu kutoka mji huko na mji, wapande vipando, watumie neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili Allah amewakunjulia. Kula chakula hiki, pana sambusa hapa, pana bagia, pana maji baridi, pana nini hiki, pana, Allah amekufungulia, fanya hivyo. Lakini wa man qadara alayhi rizqu, yule ambaye Allah amekunja riziki yake, falyunfiq mimma ataahu Allah, atoe kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempatia. Riziki yake ni ndogo, atoe sehemu katika mali yake kutokana na ile riziki Allah subhanahu wa ta'ala. Alazimishi atoe kama tajiri fulani. Hii ni neema ya Uislamu. Kwa hiyo yule ambaye atakayokuwa dunia ndio hamu yake na makusudi yake, Allah subhanahu wa ta'ala kwanza anampa ghina, utajiri wa nafsi. Na ndio utajiri mkubwa kuliko utajiri mwingine. Utajiri wa nafsi ukitosheka, nafsi yako ikitosheka, kheri unaipata. Nafsi isiyotosheka inatafuta mpaka uingie kaburini. Nafsi yenye kutosheka ina kheri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha mtu huyu ana kheri, jamaa Allahu shamla, Allah anamkusanyia mambo yake. Mtu atakayekuwa akhira na hamu yake anakusanyiwa mambo yake. Lakini sio hivyo tu, wa atahu dunya wa hiya raghima, na anamjilia dunia na hali ya kuwa inamnyenyekea nyonge dunia. Allah anamkusanyia mambo yake, mambo yanakwenda vizuri, riziki anaipata, akiipata anaridhika nacho, kile anachokipata hatafuti kwa tabu, amekaa tu, heri inakuja, neema 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 neema, dunia inakuja ikinyongeka kwake yeye. Yani kuna watu huku wamo humu, kuna watu wanawafikiria, yani kuna watu wamo na shughuli zao huko, wanafikiria pale kuna yule mwanafunzi pale, ngoja nikatoe kiasi fulani nimpelekee. Wewe hujui, lakini hapa kuna mwalimu pale, kuna mchele uende huko, anafikiria mchele wake aupelekee mwalimu huko anasomesha dini. Allah anamkusanyia ile dunia yake, kheri anaipata pasi na kutaabika. Kwa nini? Kwa sababu yeye amejalia akhera dunia yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza, wa man yattaqillah, na yeyote yule ambaye atakayekuwa anamwogopa Allah na kumcha kikweli kweli, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah anampa matokeo, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na anampa riziki yeye pasi na kudhania. Yeyote mwenye kumcha Allah subhanahu kikweli kweli, Allah anampa njia ya kutokea kimaisha, hii hapa nyepesi tu, anampa riziki pasi na kudhania. Amekaa hivi anaangalia huku na kule, haoni njia, anasema la haula wala quwwata illa billah, anashangaa khairi imetokea. Kwa nini? Ameegemeza jambo lake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi Allah awaruzuku makufara ambao wamemjalia Allah subhanahu wa ta'ala mwenza, bali wakamjalia mtoto, wengine wanaabudu masanamu, Allah akawapa riziki. Vipi wewe ambaye yumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kweli kweli, wewe mtegemee Allah. Kwa nini Allah asikufungulie mambo yako? Bila shaka atakufungulia. Kwa hiyo sisi ndikana tumtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mambo yetu, na hii dunia hii isiwe ndo sehemu ambayo ndo kubwa, hamu yetu kubwa ni hii dunia. Lakini manazungumzo yangu haya haina maana watu wasitafute dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema kwenye Qur'an, wala tansa nasibaka minad dunia, na wala msisahau sehemu yenu katika dunia, kwa sababu ndo tunapoishi. Isije ukaumwa una maradhi umekaa tu, hutafuti dokta, una njaa chakula upiki. Hapana, unatafuta sababu za kupata riziki, sababu za kujitibu. Kwa hiyo sisi dunia tuisahau, lakini hamu yetu sio dunia. Na wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewakunjulia mambo wanaheri wanazipata, basi sisi hatutakiwi kuzitamani zile yale mambo yao katika dunia. Sisi hatutakikani sisi kuyageuzia macho yetu, tukawa tunageuza macho yetu kwa mambo ya kidunia. Tuangalie watu Allah amewakunjulia maisha na mambo mengine, sisi ndo na sisi tunamuomba Allah tuwe kama fulani, na sisi jamani tupate nyumba kama ile na kigari changu kimoja tu. Basi nini wewe? Rizika na kile ambacho Allah amekugawanyia, amekupatia wewe. Ukifanya hivyo, Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ile ikhlasi yako njema ataibariki na atakubariki katika dunia. Maisha yalikuwa bora, maisha yalikuwa bora utayapata endapo mambo yako utakuwa umeegemeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pasi na kumshirikisha na chochote. Nia yetu ya kutafuta ilmu isiwe ni kwa ajili ya dunia, iwe ni kwa ajili ya nafsi zetu na kwa ajili ya kutafuta radhi zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa na malengo hayo na nia njema hizo, Allah Subhanahu wa Ta'ala atatukunjulia milango ya khairi na baraka. Lakini endapo sisi makusudio yetu kusanyika huku, ya kutoka kule, ya kuja huku ni dunia tu, hatuna lingine, dunia tu, dunia. Kipaumbele chetu ni dunia. Kama hivi sasa ilivyo watu wengi kipaumbele chao ni dunia. Mzazi anaamka asubuhi na mapema kumwandaa mwanae kwa ajili awe na maisha mazuri katika dunia. Tuwatafuta shule mbalimbali za gharama. Tunakopa. Wakati mwingine tunalala njaa ni kwa ajili fulani naye afike sehemu fulani kwa ajili ya dunia yake. Lakini akhera, likiletwa jambo la akhera, hii ni ziada tu. Ndio maana yawezekana mzazi kumwamsha mtoto wake saa 11 au saa 12 mapema sana, amwambie wewe unala, amka nenda shule. Amwambie wewe amka uswali. Hamu yake ya kwanza ni fanya haraka, unazubazuba, piga mswaki haraka haraka, unashangashangani shule saa ngapi? Amwambie swala hiyo, wakati huo yeye ndo anatoka aende katika ibada ya swala. Lakini anamkurupua huyu mtoto, wewe mama nani? Mpalishe mtoto, mpasie mtoto nguo. Anaandaliwa kijana aende katika mambo ya akimwona mzazi wake hamu yake ni dunia. Mtoto awe watoto wanashindilia kwenye bangi, watoto kwenye mirungi, kwenye ukabaji na mengineyo, huko shule yajulikana. Kwa hiyo sisi tuwaandae vijana wetu, na sisi tujitambue kwamba hamu yetu ni akhera. Tuwasomesha watoto wetu, lakini hamu yetu ni akhera, hamu yetu sio dunia. Tukifanya hivyo tutapata ridhaa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala na uso wake kikweli kweli, na janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutaipata. Kinyume na hivyo tuandae kwamba amali tunazozifanya haba amanthur, ni vumbi tu, zitapotea bure. Mtu anateseka wa qiyamul layli, yaqra'ul Qur'an, yatasaddaq, anatoa sadaka, anafanya amali njema mbalimbali, alafu amali zake zote zinaporomoka. Kwa nini tufanye hivyo? Tunateseka kuamka usiku, tunawaamsha ndugu zetu, tunatoa mali zetu, tunasoma kwa tabu, alafu hizi amali zote tuambiwa hatujalipwa, hatulipwi kitu. Kwa hiyo tuisafishe nia yetu. Kwa hiyo nimezungumza haya kwa makusudi, kwa sababu wengi katika sisi sasa hivi tuna humum, tuna misongo ya mawazo, tuna huzuni kwa ajili tunajekecheke la roho. Ndoa zinavunjika ni kwa ajili ya maisha. Mtu anakubalika kuolewa anakatalika kwa sababu ya maisha, anaangalia dunia, dunia kwake kipaumbele, hana akhera. Kwa hiyo maisha haya ndio atakuwa hivi tu. Wazazi wengine wanawaambia watoto wao msiwe kama hawa wafaa kanzu, hawana mustakbali wa maisha hawa, yani hawana mipango na maisha haya ya dunia, wao wana maisha yao ya akhera. Kwa hiyo kama wataka maisha ya akhera haya ukiwa duniani, wao wako akhera kwa duniani, kwa kama wataka maisha ya akhera haya wale wanaye. Yani mtu anaona istiza, afanye istiza, hawa wana mipango. Alafu hao wanaovaa jeans na suruali na shati la kuchomekea, hawa ndio wapango wenye mipango. Mtu anambia baba, baba wasemaje? Baba hana kitu huyu. Baba gani huyu? Kisa tu huyu ana PhD. Ah, huyu ana degree, ana jambo katika dunia. Huyu aliyesoma mpaka thanawi huyu au aliyesoma mpaka jamii, ah, mashehe hawa kazi yao baada hapo atoa sadaka. Sisi ndio tunakutafuta tutawapa. Hawa ana kitu hawa. Lakini wewe dharau hiko. Lakini licha ya kuwa hilo walisema mali yako unayoitafuta, ikitokea Allah Subhanahu wa Ta'ala amefunga pumzi zako, unaenda na 500. Huchukui hata senti. Pete uliovaa to kuvua. Pete. Wabakia na shuka hilo? Sanda hiyo? Kufikiwa nayo. Alafu mtu mmoja mzembe tu unamchukiaga, utaki mali yako aipate, ndio anaipata naye anagaiwa mirathi. Mzembe mmoja tu amekaa mezubazubatu, eh, nyumba hizi zote za kwako wewe. Tafuta kwa shida, ulikuwa ulali wewe. Mahesabu. Oh, unachukuliwa. Vitu nyingine zitapotea kwa sababu ulikuwa ni siri umezificha ficha watu wasijue, nyingine wapo. Sio kila kitu wasema. Hizo zingine zinapotea za chukuliwa na watu kando mali zako. Kwa sababu ya ubakhili wako. Kwa hiyo sisi tunatakana tumchunge Allah Subhanahu wa Ta'ala ili tupate ridhaa zake. Ninaona niishilizie hapo. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan.